Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Riktig god torsdag og velkommen til økonominyhetene når kalenderen nå viser 17. november, dagen der Finanstilsynet har fattet interesse for emisjonen I Flyr mer om det straks. I dagens sending skal vi både snakke biotech med Lytix Biopharma og vi får besøk av både Norges sjef Fridtjof Lund og Europasjef Magnus Tyrmann I McKinsey. Og de skal gi oss et innblikk I hva som noen av de krevende problemstillingene bedrifter over hele verden og diskuterer og forbereder seg på I en tid der mange mener vi på vei inn I en resesjon. På slutten av sendingen blir det også teknisk analyse av REC Silicon, som en av de store taperne I dag. Men la oss begynne med å ta en titt på markedet akkurat nå. En relativt sur dag på børsen. I dag falt hovedindeksen 0,5%. I dag fortsetter vi ned 1,3%, og vi har sett indeksen faller jevnt og trutt nedover dagen, selv om vi har krøpet litt opp nå på tampen av børsdagen, så vi skal holde et øye med hvordan den ser ut til å ende. Rundt oss I Europa, jevnt over også rødt på alle de store indeksene, med da DAX-indeksen I Tyskland ned 0,3, og det britiske markedet ned 0,7, og Paris CAC40-indeksen ned nesten 1%. Futures to Wall Street peker også mot en nedgang etter at vi så et fall der på onsdag, ledet av Nasdaq, som endte ned 1,5%, etterfulgt av S&P 500 ned 0,8 og Dow Jones ned 0,1. Ned peker også oljeprisen I dag. Nordsjøoljen ned 0,8% I spotmarkedet til 91,90. Den amerikanske lettoljen 84,80 I øyeblikket. Og så får vi jo da nesten begynne med Flyr, der del 1 av 4 deler I emisjonen på inntil 700 millioner kroner nå gjennomført. Men runde 1 på 250 millioner og den tilhørende trykkingen av 25 milliarder aksjer skapte ganske spektakulære scener på Oslo Børs I dag, og det ropes nå om at det har foregått ulovlig udekket shorthandel. Ja, både Nordeas Robert Ness og daytrader Sven-Egil Larsen blant dem som har vært ute og advart mot at det trolig har skjedd. Det handles før det lov å handle. Det som om Karsten Warholm fikk lov til å starte å løpe før konkurrentene, sier en annen investor til Finansavisen som ikke ønsker å bli navngitt. Og det var ganske villige tilstander på børsen før børsmeldingen kom om at de nye aksjene var registrert I formiddag. Den første timen I handelen suste omsetningen opp mot 2 milliarder aksjer omsatt I et selskap som altså fra start I dag hadde 633 millioner aksjer utstedt. Noe som også betyr at hver aksjesnitt ble da omsatt og byttet hender 3 ganger minst. Så klokken 10:27 kom meldingen fra Flyr om at de nye aksjene da I første runde av emisjonen var registrert, og da deiset aksjen som hadde tradet på 1,1, 1,2 og 1,3 øre omtrent ned under emisjonskursen på 1 øre og ligger nå på rundt 0,93 øre, får vi ha desimalene helt riktig her. Ned da nye 62% fra gårsdagens sluttkurs. Finanstilsynet bekrefter nå I dag at de vil se nærmere på aksjehandelen, men kommunikasjonssjef Jo Singstad sier at de ikke har noen kommentarer utover dette. Så det Autostore da. Robotlagerselskapet melder at konsernsjef Karl Johan Lier trekker seg som konsernsjef. Det den 34 år gamle Mats Hovland Vikse som tar over stafettpinnen fra nyttår. Vikse kommer fra rollen som Chief Revenue Officer I selskapet. Og så kom SSB I morges med tall over oljeinvesteringene på norsk sokkel. Tall som jo både svært viktige for oljeservicenæringen og som mange følger med på. For 2023 så gjekker man nå opp estimatet med nesten 15 milliarder til en hårsbredd under 149,7, men 2023 ligger fortsatt under nivået for I år, der man regner med investeringer på litt over 175 milliarder. Og SSB peker på at oppjusteringene nå blant annet drives av at kostnadene på sokkelen og I disse prosjektene på vei oppover. Så tenkte jeg bare til sammenligning Och dra upp talen då från pandemin I 2020 och 2021. Då investerade man dryga 182 miljarder, alltså någon miljard mer än det man räknar med I år och nästa år. Och så är det ju sånt att investeringarna I SSBs översikt först kommer med när en utbyggningsplan formellt är överlevert myndigheten och även om Wisting-fältet inte blir sökt om nå för nytt år har lagt på is så är det flera andra stora projekt på väg och SSB skriver därför att de tror 2023-talet på då snarare 150 miljarder ökar betydligt I deras nästa rapport som kommer I februari där vi också får då 2024-talen som de också menar vill bli relativt höga. Teknologiselskapet Sikri ute med talene sine I dag, og gikk du glipp av vår prat med konsernsjef Nikolai Maulin, så finner du det på fino-tv. Og hvis ikke du rekker å se sendingene våre, så kan du også høre dem ved å søke opp økonominyhetene hos Børsmålen, får jeg si, på Spotify, Apple Podcast, eller ved å gå inn på fino-podcast. Sikri for øvrig opp 9,4% så langt I dag. Noen annen kvartalstall det verdt å merke seg. MPC Container leverte veldig sterke tall I dag, betaler 850 millioner kroner I utbytte til aksjonærene. Aksjen går motstrøm, så stiger da nesten 2% på børsen. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 125 millioner dollar I tredje kvartal, opp fra 90 på samme tid I fjor. Guidingen den jekkes opp til inntekter på mellom 595 og 605 millioner dollar I år. Med en EBITDA på 500 millioner dollar. De hevet jo da også guidingen I andre kvartal, så dette da andre kvartal på rad, der den blir tatt opp utbytte, ender på 19 dollar cent per aksje. Og så oljeservice-konsernet Subsea 7 ute med sin tall. De fikk et justert driftsresultat på 171 millioner dollar, ned fra 185 på samme tid I fjor. Det var ventet da 159 millioner ifølge konsensus på selskapet. Og så det rigselskapet til Thor Olav Trøim da. Bor-aksjen den trekker ned et par prosent. Bor estimerer et justert EBITDA I 2022 på I overkant av den tidligere guidingen de har kommet med på 115-140 millioner dollar. Videre ventes omsetningen I fjerde kvartal I 2022 til å bli godt over 25% høyere enn det de så I tredje kvartal som de nå har lagt bak seg, der de da leverte driftsresultat på 4 millioner dollar. Tenkte jeg bare å få ta med kjapt på reaksjen, ned nå et par prosent. BV Energy, også ute med tall I dag, de fikk et resultat før skatt på 43,3 millioner dollar, opp fra minus 5,5 I andre kvartal. Ganske stor omveltning der, altså. Markedet reagerer med å sende aksjen opp nesten 3%. Og så det da på vinnerlisten I dag, så har vi sett ikke bare Sikri og Mosuval og Harmony Chain, men også Salmones Camanchaca, dette chilenske oppdrettsselskapet, fikk et driftsresultat før verdijusteringer på 21 millioner dollar I tredje kvartal, og snudde dermed et minusresultat fra samme tid I fjoraksjen. Har vært opp over 10% I løpet av dagen. Og vi straks tilbake med Lytix Biopharma rett etter dette.
Bokhandlere I hele Norges land, wake up! Aksjer handler ikke bare om lommeboken, men også om fremtiden og verden rundt oss. Vi drømmer alle om å bli rike I en fei. Det ikke da bare å kjøpe og selge aksjer, Roger?
Kjøpe og aldri selge. Husk, de beste pengene som investor, de tjener du når du sover. Og hvis du, hvis du selger aksjer før du legger deg til å sove, ja, så blir du ikke rik over tid. Det min påstand.
Aksjeskolen, levert av Finansavisen av Roger Berntsen og Alex Rosén.
Da skal vi over til dagens første gjest, som på mandag var ute med nyheter om en legemiddelstudie. I dag kommer kvartalstall, og på tirsdag skal ha kapitalmarkedsdag, så det hektiske dager, Øystein Rekdal, administrerende direktør I Lytix Biopharma. Velkommen.
Tusen takk.
Kanskje vi skal begynne med det da. Du var jo her for et snaut år siden. Da skulle 2022 være året der pasienter skulle rekrutteres. Mm. På mandag meldte dere om at dere altså ekspandere studien, denne Atlas-studien deres til Norge, Spania og Frankrike. Mm, ja, kan du gå gjennom litt hva dere egentlig annonserte på mandag?
Ja, det vi annonserer nå at vi ekspanderer til Europa. Vi åpner sites I Norge som har erfaring med vår teknologi fra før av. Vi åpner I Frankrike og Spania, som har ekspertise I lokal behandling av tumorer, og spesialister på føflekkreft.
Dere utvikler kreftvaksine for de som ikke har fått med seg
det? Det en slags ny form for kreftvaksine, ja. Så og det gjør at vi nå både I USA og USA representert med vår teknologi ved anerkjente sykehus, og som vi ser veldig positivt på. Og vi har jo da startet rekruttering i USA, og nå kan vi øke rekrutteringen, og målet er jo å bli ferdig med denne rekrutteringen tidlig i 2023. Og samtidig så annonserte vi jo et ferdig studie, fase 2-studie, i en annen type kreft, sarkom, på ASCO, den verdens største kreftkonferanse, i sommer. Og vi har nå gjort ferdig den rapporten for det studiet. Så det er også en veldig spennende studie og retning, og når vi da også har Verica, vår samarbeidspartner innen basal cellekarsinom, som er en type hudkreft, som kjører sitt studie i USA, så er det jo en ekstremt spennende fase vi er i nå, med fase 2-studie ferdig og pågående fase 2-studier i flere krefttyper.
Ja, for som vi snakket om sist, dere har jo egentlig flere hester dere satser på. Det er ikke sånn at det er ett legemiddel som er hit or miss her, det er jo...
Det er riktig, vi har jo...
Potensielt av flere som går bra eller dårlig, men likevel dere har flere kandidater.
Helt riktig. Vi annonserer jo i dag på kvartalsrapporten at vi er i full gang med å forberede fase 1-studiet i neste år med vår neste generasjonsmolekyl, som er veldig egnet for mer dyptsittende krefttyper som lever og andre organer som sitter dypt i kroppen.
Ja, for nå i første runde har det vært hudkreft.
Det har vært hudkreft og mer sånn
ulede,
ja. Ja, overflatekreft som hodene, halskreft, brystkreft og føflekkreft spesielt, da, og sarkom. Så det gjør jo at vi har flere molekyler med flere store ulike markedspotensialer. Da.
USA er åpenbart et kjempemarked, og FDA-godkjennelse henger vel høyt og jevnt for bransjen, men og dere er jo norske, så det er kanskje klart at dere også har studier gående i Norge. Men hvorfor akkurat Frankrike og Spania av alle land?
Ja, først og fremst Norge, fordi at Radiumhospitalet har erfaring med vår teknologi. Frankrike og Spania har solide erfaringer, eller de sykehusene vi har valgt, da, har solide erfaringer innen dette med lokal behandling, som du kaller en vaksine, som er helt riktig. En helt unik måte å vekke immunsystemet mot kreftsvulsten. Og der har vi topp ekspertise innen føflekkreft med oss, som samtidig er eksperter på hvordan man går lokalt. Dette er ikke bare å ta en pille eller å injisere i blodet, du må vite hvordan du behandler i kreftsvulsten, og derfor har vi valgt de sitene vi har. Så vi er veldig fornøyde med å ha fått med oss ganske anerkjente sites.
Vi må snakke litt om tallene deres. Ikke en stor omsetning enda, i og med den fasen dere, altså utviklingsfasen dere er i. En halvannen million kroner i lisensinntekter fra Verica Pharmaceuticals, selv om det er penger de har. Men dere har jo da 172 millioner kroner på bok, ned fra rundt et par hundre ved nyttår.
Ja.
Hvor lenge holder det? Du er jo en sektor som har fått ordentlig juling på børsen, ikke bare i Norge, men globalt dette året med stigende renter, så virker det ikke som
interessant
for å satse på inntjening i biotech mange år frem i tid er så veldig høy. Men er det sånn at dere er nødt til å hente finansieringen nærmeste tiden, eller?
Vi har ingen konkrete planer om å hente nye penger nå. Vi har godt med penger på bok, og vi er veldig fornøyde med det i denne tøffe tiden for alle. In biotech, ikke bare i Norge, men også i utlandet. Så vi har ingen konkrete planer med kapitalhenting. Vi har penger til å holde på videre. Så, men man kan jo enda ikke annonsere om det vil skje ting som gjør at vi ser spennende muligheter og har behov for penger, men vi er veldig glad for at ikke vi trenger til kapital nå.
Nei, ikke sant? Du er ikke i en posisjon hvor du må det, og så er det vel sånn at dere også, sist du var i hvert fall, sa du at dere har en avtale med Verica som skal gi dere over tid av 100 millioner dollar i kapitalinnsprøtning.
Ja. På en måte er det jo synd at ikke man kan få så mye utbytte av det nå, men det kommer jo på sikt, så, ja. Så, og at det at vi har kapital, så jeg ser jo lyst på fremtiden også. Ja. Med hensyn på det, at vi etter hvert får lisensinntekter.
Det er greit å slippe å kjøre emisjoner i disse dager, da tror jeg det har blitt en saftig rabatt. Men du, på tirsdag skal dere ha kapitalmarkedsdag for å runde av denne hektiske sesongen.
Ja.
Kan du si litt om hva investorer og analytikere og andre interesserte kan vente seg?
Ja, det blir en veldig spennende dag. Vi skal invitere eksperter i feltet, blant annet den som har vært delaktig i studiet i Danmark, med det studiet som er ferdig nå med et fase 2-studie, og så har vi med kanskje en av de fremste i verden på betydningen av lokal immunterapi, altså lokal behandling av svulster og vekking av immunsystemet, og hvordan det kan ha et potensial i kombinasjon med annen terapi. Så dette tror jeg vi investorene kan glede seg til å høre om. Og samtidig så er vi jo veldig fornøyde med å presentere vår nye CBO, Chief Business Officer, Steve Worsley, som er lokalisert i USA, har lang erfaring med partnering, kontakt og gjort mange avtaler. lisensavtaler, så han jo en spennende mann å få selskapet å bli kjent med. Så nå har vi også fått den kommersielle biten på plass og begynner nå mens vi venter på data og forbereder selskaper der ute med hva vi kommer med da.
Øystein Rekdal i Lytics Byformat, tusen takk for at du var med oss. Vi straks tilbake med Norgesjefen og Europasjefen i McKinsey.
La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Målnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv, eller ved å søke opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Da skal vi snakke med to gjester som jobber i et firma som mange kjenner navnet på, og som, får vi si, mer enn de fleste har en ganske så god tilgang til styrerom og ledermøter rundt omkring i verden, og dermed også har fingeren på pulsen for hva som nå diskuteres, og hva man skal gjøre med 2023 som nå står foran oss. Velkommen til Fridtjof Lund, får vi si, Norgesjef i McKinsey, managing partner her, og Magnus Tyrmann, managing partner for McKinsey Europa, på Norges besøk.
Jättetrevligt.
Ja, välkommen.
Tack så mycket.
Du dere, ska vi börja lite med att snacka om vad är det som liksom är top of mind i konsernledermöter och styrerum nu? Vi har haft en pandemi som endevente verksamheterna för och tillvärelsen för väldigt många sällskaper. Många upplevde att salget deras på nät sköt i vär och andra upplevde att priserna på oljan de sa att så säljer inte golvet. Så har vi på en måte hatt en energikrisen, veldig høy inflasjon. Er det fortsatt det som på en måte er de store bekymringene, eller begynner man å se mot nye utmaninger?
Jeg tror at det er fortfarande veldig mye fokus på de kortsiktige utmaningene som vi står inför. Som du säger, inflation, energikris, det är för många branscher fortfarande stora störningar i leveranskedjor och så vidare. Så det äter upp mycket, mycket tid i managementrum och styrelserum. Jag tror också att man börjar kanske titta på världen som helhet. Och, vi tror det finns mycket som tyder på att vi närmar oss slutet på en era, kan du säga, som har varit karakteriserad av väldigt fin tillväxt, väldigt öppna globala marknader, global tillgång till teknologi, Kina som är stort draglok för den globala ekonomin och så vidare. Och det finns väldigt mycket som tyder på att den eran kanske går mot sitt slut och oklart vad som väntar efter den här krisen som vi går igenom nu. Men att det blir som det var, det är nog ganska osannolikt. Och det gör att många managementteam har inte kanske the playbook eller erfarenheterna för att leda i den miljön. Så det tror jag mycket fokus på det också.
En mer oppdelt verden, Fridtjof, på en måte. Vi ser det jo i datachip-bransjen. Ikke bare mangler vi halvledere, men vi ser jo jammen med at amerikanerne bygger opp egne fabrikker i USA, fordi vi ikke er så avhengig av Taiwan og hva Kina kan finne på ved siden av. Vi ser Europa vil bygge opp sin egen elbil-batteri-industri for å ikke være så avhengig av Kina. En litt sånn der oppdeling.
Ja, litt oppdeling. Jeg tror også det en liten oppdeling, og vi kan komme litt tilbake til det, men når vi snakker med managementteam og med CEO-er i Norge, så, og globalt egentlig, så ser vi en del veldig fokusert naturlig nok på det kortsiktige, altså på det litt mer defensive aktivitetene man kan gjøre for å sikre balance sheet, for å sikre kostnadskontroll i dagens situasjon, og det er kanskje flertallet av de jeg snakker med, og så ser vi noen som i tillegg til det har et enda mer mulighetsorientert syn. De gjør også de mer defensive trekkene, men de fokuserer også på Hva det vi kan gjøre mer offensivt når det mange kriser som treffer på en gang, og en del av disse krisene forsterker jo også hverandre. Det forsterker underliggende trender rundt både digitalisering og i og for seg bærekraft og energitransisjon. Det har jo bare blitt forsterket av de siste årene. Og da ser du på hvilke muligheter det som byr seg i den volatiliteten som vi ser nå.
Men girer liksom bedriftene seg nå for en resesjon? Du ser jo så mange av disse store såkalte fangselskapene som driver jo nå inn, har satt i gang ganske store nedbemanningsprosesser. Mm. Amazon vel 10 000, Facebook, altså Meta, Facebook-eieren Meta har jo satt i gang sitt første nedbemanning i historien. Det virker jo som mange investorer har ikke den samme tålmodigheten med disse bolagene for at det kommer tilvekst en gang i fremtiden og begynner nå å se på hva slags kostnader de på en måte påløper seg. Det en bredere trend enn bare disse store tech-lokomotivene?
Ja, det er det absolutt. Jeg tror at de fleste ser over sine kostnadsstrukturer og funderer på hvordan de skal se til at de har buffert at også investere offensivt. Techbolag og bolag som har mye av sine inntekter og vinster i fremtiden blir jo så klart ekstra påverkade av en räntehöjning. För om man varit van vid närmast nollränta så då spelar det nästan ingen roll när pengarna kommer, men nu spelar det stor roll. Så de blir extra hårt påverkade. Det är intressant. Vi har gjort en hel del studier på hur bolag hanterar och kommer ut ur kriser, lågkonjunkturer och andra kriser. Och det finns alltid ett subset av bolag som kommer ut snabbare och starkare. Och tittar man på vad de gör så finns det en del kännetecken. De korrigerar sin kostnadsbas snabbare och ofta djupare. De stärker sina balansräkningar så att de har råd att fortsätta att investera i forskning och utveckling. Det är det sista man vill dra ner på. Och de har också då råd att ta vara på de tillfällena som bjuds. Det finns alltid spännande företagsförvärv att göra när krisen börjar lätta och så vidare. Så att om man städar lite grann och ser till att man är väl rustad så har man väldigt stora möjligheter. Det finns ett citat som jag gillar från gamla Formel 1-föraren Ayrton Senna. Han sa att någon gång att man kan inte köra om 15 bilar en solig dag, men du kan göra det när det regnar. Mm. Och det ligger någonting i det, att det är när det är den här typen av osäkerhet, stora svängningar, då kan du också göra mycket bra affärer om du är rustad.
Men är det så att många förbereder sig på en recession?
Jag tror att många förbereder sig på att man inte riktigt vet. Ja. Och det är lite the old saying, alltså hope for the best.
Kanske inte bättre egentligen.
Hope for the best, prepare for the worst. Så att jag tror inte det är många som skulle vilja satsa allt på att det inte blir en recession. Sen så måste man vara snabbfotad och agil och vara beredd på att satsa när man ska göra det. Men jag tror att alla är förberedda på att det kan bli ett antal år som blir mycket tuffare än vad vi har varit vana vid.
Fritjof, det er vel på godt norsk kallet skippertak, altså at man heller klarer å hele tiden tweake litt på kostnadene sine og passe på en måte den daglige driften fremfor at det kommer på en måte til at man må ta disse store skippertakene på både balansen og kostnadene sine. At det er de bedriftene som vinner frem som evner liksom å gjøre de kontinuerlige.
Ja, du kan si, vi ser vel egentlig begge deler, og den forskningen som Magnus refererer til, den viser jo at faktisk disse, vi kaller de resilience, altså de som er egentlig øverste kvartil, motstandsdyktige i resesjoner eller i kriser, de inn i krisen så var ikke de nødvendigvis bedre stilt enn konkurrentene, men de tok valg i krisen, særlig hvor de faktisk tok enda moder beslutninger på kostsiden. Så om man kaller det skippertak eller det å ta i nok når det kreves, vil jeg kanskje heller sagt. For jeg tror mange har et kontinuerlig ser på dette. Men jeg tror en ting som er viktig er jo det å bruke nok tid, og det er kanskje særlig der vi ser de motstandsdyktige har vært gode, da, eller ekstra gode, å bruke nok tid på å virkelig forstå innsikten, altså å kunne forstå hva skjer ved en resesjon, altså både forstå hva er sannsynligheten, det å ligge litt har litt mer innsikt enn andre til å kunne forstå når de så fall treffer, og så har tenkt dypt nok, altså rett og slett granulært nok på hva blir implikasjonene, og kunne begynne å forberede seg på det. Så at de får din egen bedrift. Så de har rett og slett, de har litt sånn bedre sansapparat, kan du si, og så har de litt bedre evne til å oversette de signalene de får der ute litt raskere, og til å fatte litt bedre beslutninger på hva er det de da må gjøre for å posisjonere seg, eller for å reallokere ressurser og både menneskelige ressurser og kapital for å kunne tilpasse seg til endrede
omstendigheter. Ja, de rett og slett har konsernledelsen har et på en måte tettere kontaktnett med selgerne ute i ulike divisjoner som på en måte kjappere kan si at oi, oi, nå ser vi at det her begynner å bremse opp, eller...
Det kan være selgerne, det kan være andre stakeholder, altså det å snakke enda nærmere med kundene, det å snakke med ulike, altså vi sier jo at det er viktig, jeg kom rett fra et foredrag i dag morges om betydningen av mangfold inn i denne settingen, og det blir, vi ser at det blir enda viktigere egentlig for å sørge for at du får signaler fra en bred nok gruppe av interessenter, og at du også, vi vet jo også at mangfold styrker beslutningsgangen, altså du tar bedre beslutninger med økt mangfold og flere ulike perspektiver inn i denne gruppen som fått beslutningen, så det blir jo enda viktigere også i denne settingen.
Men dere, si litt om det, Magnus, du var inne på det, altså noe av det siste man bør, eller vil kutte, er jo forskning og utvikling. Si litt om de avveiningene som tross alt mange konsernledelser og styrer står i nå, da, fordi du, altså vi så jo inflasjonstallene fra Storbritannia i går, liksom over 11%, det er jo i et stort bedrift da, så begynner man, og det ser vi jo i mange regnskaper nå, at du ser kostnadene på en måte trykke seg oppover, marginene er under ganske kraftig press. Skal du ut i markedet og finansiere deg, så møter du plutselig en rente som er noe helt annet enn hva du møtte for halvannet år siden, så nye prosjekter er kanskje ikke så lønnsomme som de var bare for et år siden i kalkylene. Si litt om hvilke avveininger og hva bedrifter eventuelt sliter med å klare å prioritere.
Det blir jo en fråga om prioriteringer, helt klart. Men om man tenker, altså en sak som företag generellt har svårt för jämfört med marknaden kan man säga, så är det att kliva ur saker. Och när vi pratar om att reducera kostnader så pratar vi pratar också om att stärka din balansräkning. Ett sätt att göra det är att sälja verksamheter eller kliva ur saker och göra det i tid. Därför att man har lite tidigare insikt och agera lite mer beslutsamt. Och en väldigt stor nyckel till att ha ett företag som presterar väl under lång tid, det är att vara i branscher och i segment som växer och skapar de förutsättningarna. Och det genomsnittliga bolaget har nog typiskt sett lite för mycket emotionell connection till alla delar av bolaget. Och att stänga ner någonting eller avyttra eller avveckla är väldigt svårt. Och det ser man.
Det ligger liksom i kulturen och ryggmargen i
organisationen. Nej, det är svårt. Det är människor och det är chefer som har byggt upp någonting och så vidare. Och det är därför som om du tittar över väldigt lång tid så är det väldigt svårt för enskilda bolag när det gäller värdeskapande att slå marknaden. Därför marknaden är lite mer hänsynslös kan man säga. Den är bättre på att flytta resurser. Tittar du på de bolagen som presterar bäst över tid så är de mycket bättre än det genomsnittliga bolaget att omallokera resurser, vare sig det är kapital eller mänskligt kapital. Och tittar du i det genomsnittliga bolaget så är budgeten ganska ofta för en division eller för en del, den är förra året plus minus 5-10% istället för att säga, vet du vad?
Här tar vi 20%,
tror vi fundamentalt mycket mer på det här nu, då ska vi flytta ordentligt och vi kanske ska stänga ner, vi kanske ska skära ner ordentligt. Så det är någonting som jag tror man ska fundera väldigt noga på i såna här tider.
Möter dere det mye når dere møter med kunder, og så foreslår dere, ja, kanskje dere skulle tatt den divisjonen der og latt den seile, liksom, og så møter dere litt sånn...
Nei, men jeg tror det er jo noe av vår rolle, og vi bruker mye tid både på å diskutere det internt, og veldig mye tid ut mot våre klienter, er jo på akkurat utfordre. Det tror jeg er en av, hva skal jeg si, fordelen med å ha en eksterne, da, med eksterne synspunkter, det er å kunne utfordre litt akkurat den dynamikken hvor man gjerne vil beholde, man har på en måte investert mye tid og krefter i ulike deler av virksomheten, og kunne få et litt objektivt syn, gitt ny kontekst, gitt hva som faktisk kommer til å treffe oss fremover, bør vi gjøre en enda mer aktiv ressursreallokering da, fremover. Så vi møter jo akkurat den typen diskusjoner, bruker vi en del tid på. Og det og sørge for et godt beslutningsgrundlag for å faktisk kunne fatte enda skal si, modere beslutninger enn det man kanskje ellers ville gjort.
Hva ser du av de, for du har jo snakket mye om det der, de som klarer å satse motsyklisk lykkes ofte bedre på vei da ut. Hva det du selv ser Fridtjof, som liksom kjennetegner de som faktisk klarer det? Er det at ja, de får liksom alliert seg med styrere og eiere og ansatte til å nettopp kanskje si farvel til en satsing eller en divisjon, eller er det noen andre kjennetegn?
Ja, jeg tror altså noen av kjennetegnene nevnte jo Magnus, og det er på hva de faktisk gjør. Altså vi ser de som hva skal jeg si, leverer enda bedre, eller som skaper større verdier ut fra kriser. De investerer enda mer i teknologi, de investerer enda mer i rett og slett altså fusjoner og oppkjøp, og det å gjøre, for det er jo igjen det som vil drive posisjoneringen innenfor for ulike industrier. Og så ser vi vel kanskje det er tre hva skal jeg si, spesielle aspekter. Da. Det ene er innsikt, som vi snakket om. Altså de som faktisk klarer å gjøre dette, de har en liten, hva skal jeg si, har klart å skape seg en konkurransefordel på å ha hakket bedre innsikt og hakket dypere, og de får den enda litt raskere. Og så er de bedre til å fatte beslutninger raskere, rett og slett, og litt tøffere beslutninger så på om man skal gjøre altså exit et forretningsområde som man har investert mye. De vil kanskje fatte de i snitt raskere enn andre. Og så ser vi det tredje aspektet er på en måte evne til å faktisk gjennomføre. Hvis man skal se på kostnaden, da, de vil være enda bedre og raskere og mer strukturerte i gjennomføringen av en del av de initiativene, både på kost, men også på vekst eller på den ressursreallokeringen.
Det er interessant, du var jo nylig intervjuet i Dagens Industri, Magnus, hvor du på en måte snakker om analyser dere har gjort, hvor man nå ser at på en måte, Europa havner litt bak Kina og USA. Vi er veldig gode på bærekraft, som du sier, men på vekst og lønnsomhet er en del parametre hvor vi sakker akter ut. Og for Norge er jo det viktig etter hvert som vi skal begynne å finne på mat enn bare olje og gass i dette landet.
Det verker ikke langt i for seg.
Ja, så der har jo dere svenskene kanskje et lite forsprang på oss. Men er det litt sånn stagnasjon i type at man blir sittende på mange satsinger og divisjoner og aktiviteter som man egentlig burde slutte med for å reallokere? Er det det som gjør at man...
Jeg tror ikke at det er den store. Vi gjorde en ganske stor studie under det her året der vi tittade på hur går det egentligen for Europa. Og vi tittade på tre dimensioner. Vi tittade på hållbarhet, jämställdhet och så tittar vi på tillväxt och värdeskapande. Och korta svaret är väl att Europa leder världen på hållbarhet. Vi leder världen när det gäller jämställdhet, men vi tappar när det gäller tillväxt och värdeskapande. Och det är problematiskt därför att det krävs för att du ska kunna fortsätta investera i hållbarhet och jämställdhet, så krävs det att du genererar lönsamma företag. Och tittar du på, om du går tillbaka 20 år, så tittar du på värdet på amerikanska bolag över en viss omsättning, och så tittar du på samma företagspool i Europa. För 20 år sedan så var de bolagen värda nästan exakt lika mycket. Idag 20 år senare så är de amerikanska bolagen rensat för valutaförändringar, så är de amerikanska bolagen värda nästan 2,3 gånger så mycket som de europeiska. Tittar du sista 5 åren så växer sammantaget amerikanska bolag 40% fortare än europeiska bolag. De är 20% mer lönsamma och de investerar 40% mer i R&D. Och historiskt så har vi kanske förklarat det med att ja, men de har Google och de har Netflix och de har Meta och så vidare. Problemet är att det kanske förklarar det i backspegeln. Men tittar du framåt så ser vi att teknologi är överallt nu. Så istället för att titta bara på branscher och titta på techbranschen, så tittade vi på 10 vad vi kallar transversala teknologier. Och det är saker som cloud, future of connectivity, det är kvantteknologi, det är applicerad AI, robotisering, automatisering, green tech, biorevolution. Och så tittar vi på alla de här teknologierna, så tittar vi på vi tittar på innovation, varifrån kommer patenten och uppfinningarna, var gör saker och i vilken grad appliceras de i industrin. Och tittar du på det viset, då ser du att Europa ligger efter på 8 av 10 teknologiområden. Vi leder bara på ett, och det är Future of Materials, vilket är bra för vi har en stor industribas. Men vi har tappat vad som var en stor ledning på green tech, och idag ligger vi, kan man säga, lika med USA på det. Och det här är kanske inte ett stort problem idag, därför att vi har ett förhållandevis bra välfärd och välstånd i Europa. Men om de här trenderna fortsätter i 20 år till, och vi har 6% av världens befolkning, så finns det risk att vi har ett väldigt annorlunda Europa. Så jag tycker att det här är lite... It's a bit of a crisis in slow motion, som vi skriver I rapporten.
Og noe av forklaringen ligger kanskje I R&D-spenning?
En stor skillnad, I og med at dette drivet av var ligger vi på teknologiområden, så det absolutt så at det handler om forskning og utvikling.
Og kommersialiseringen etterpå.
Og kommersialisering etterpå.
Magnus Tyrmann og Fridtjof Lund I McKinsey, takk for at dere kom, og fortsatt god Norges tur. Noen nyheter på tampen av sendingen som har kommet I løpet av dagen. Havila Kystruten melder om at de har fått medhold på flere punkter I en sak I Møre og Romsdal tingrett mot Norwegian Marine Interior, men at de fortsatt må ut med 3,1 millioner kroner I erstatning. Havila påpeker at dette langt mindre enn kravet som motparten først kom med, som altså var 15 millioner kroner, og de to krangler da om leveranser som gjort til disse skipene til Havila Kystruten, og den aksjen ligger foreløpig uendret I dag. Så gratulerer vi Lindesnes med dagen, for GE Healthcare melder nemlig at de investerer 800 millioner kroner I anlegget sitt der nede for å øke produksjonen av kontrastvæske med 30% I et marked med stigende etterspørsel. Dette jo da væsker som brukes I CT og røntgenbehandling. GE Healthcare har jo også et anlegg på Storo I Oslo og faktisk Norges største farmasøytiske fabrikk. Og en liten fun fact som selskapet selv påpeker I pressemeldingen at GE Healthcare alene står for cirka 2% av all norsk fastlandseksport. Så smak på den alle som laver quizzer på pub på fredagskveld. Noen andre som nok jubler I dag Kongsberg Gruppens forsvarsdivisjon Kongsberg Defense and Aerospace. De har nemlig sikret seg en kontrakt på 900 millioner kroner med Lockheed Martin for å være med på leveransen av 8 stykk TPY-4-radar som da brukes til luftovervåkning, og de skal leveres til Norge. Kongsberg-gruppen skal både levere utstyr og programvare, samt stå for sammenstillingen av radarene på norsk jord, og ifølge Kongsberg-gruppen så Norge det første NATO-landet etter USA som tar I bruk radarsystemet som kobles opp mot luftvernsystemer. Det var I 2018 at Kongsberg-gruppen kom inn som partner for leveranser av radarsystemet utenfor USA, og Kongsberg-gruppen og Lockheed Martin har jo et bredt samarbeid på mange fronter, inkludert da kampflyet F-35 og Kongsberg-aksjen. Den ned en snau prosent så langt I dag på Oslo Børs. Ellers det verdt å få med seg OKEA ned nesten 6% I dag. De kom jo I tillegg eller får vi si, de kommer jo da med melding om at de kutter guidingen sin etter da problemer som avdekket på Nova-feltet, som da var et av feltene som de fikk eierandeler I etter denne avtalen med Wintershall Dea, der de også overtok Brage-feltet. I tillegg så kom de melding I går om at Neptun, operatøren på dette Calypso-prospektet, har gjort et funn som vi foreløpig ikke vet hvor stort like ved Draugen-feltet. Også verdt å merke seg Rex Silicon ned 6,3% til I dag. Sparebank Markets har jo vært ute og kuttet kursmål der fra 24 til 14 kroner etter kvartalsrapporten som kom I går tar de ned til, altså fra en holdanbefaling til en selvanbefaling, og den aksjen ligger nå på 16,97 på Oslo Børs. Ellers så har vi jo da Sikri Holding opp fortsatt nesten 10%. Borr Drilling faller drøye 2% etter sin kvartalsrapport. Det samme gjør, eller I hvert fall har gjort Subsea 7, som nå ser jeg faktisk opp 1,5%. Lytix Biopharma ned 7% I dag på deres kvartalsrapport. Og så får vi også ta med da Flyr, hvor Finanstilsynet nå inne og granske hva som egentlig skjedde mellom klokken 9 da børsen åpnet I morges og 10.01 da meldingen om at disse nye emisjonsaksjene hadde blitt registrert I Brønnøysund. Da ble det jo omsatt, vi så I hvert fall 2 milliarder aksjertallet på børsterminalene, før det da kom inn 25 milliarder aksjer til på toppen av de 633 millionene som allerede lå I Flyr. Flyr ligger nå trader på 0,91 øre omtrent, med en emisjonskurs på 1 øre aksjen. Det da kursen nå 62% ned fra sluttkursen I går. Hovedindeksen, den ligger ned nå 1,2% med en oljepris som også fallende 1,3% til $91.40 I spotmarkedet for å få at nordsjøolje, den amerikanske lettoljen på 83,65. Vi så I går at den lå snuste på en $85 fatet, så vi da ned en drøy dollar der. Ellers på listen over de mest omsatte aksjene så det rødt hele veien ned med Equinor, Rex Silicon og Elkem blant annet, IDEX og Aker BP helt til vi kommer til Movi som så vidt I pluss. Yara Samar også ned. Og så har MPC Container da, som stiger 1% etter sin kvartalsrapport de også. I Finansavisen I morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om et gøyalt skattehull. Sparebank 1 Markets kan du også lese mer om, og deres analyser av Exilicon. De tror jo da nedturen fortsetter. Så blir det mer om den nye vendingen I Doff-dramaet, der en gruppe aksjonærer nå vil kaste styret etter at redningsplanen
da ikke ble vedtatt på den ekstraordinære generalforsamlingen her i forrige uke, så kan du også lese at Folketrygdfondet nå avvikler statens obligasjonsfond som ble opprettet under koronakrisen av daværende finansminister Jan Tore Sanner, men som viste seg å bli lite brukt. Det skulle jo da bidra med lån i obligasjonsmarkedet til norske bedrifter, gitt at det så ut som da obligasjonsmarkedet var i ferd med å tørke helt opp. Og da vi ved slutten av denne sendingen. I morgen det fredag, så da vi på luften igjen her med økonominyhetene klokken 13.30. Før den tid så det børsmålen 08.55, der vi får besøk av aksjesjef Leif Eriksrød i Alfred Berg. Før den tid så får du siste nytt på FANO gjennom hele døgnet. Mitt navn Marius Lundsen. Takk for at du så eller hørte på, og så ses vi igjen i morgen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.